Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Бишкек мэриясы Дордой жана Ортосай базарларындагы Абирон ишканасына таандык 8 гектар жер аянты соттун чечими менен мамлекетке өткөнүн билдирди. Парламент төрагасы Шакиевдин эми кимди өзгөртүү боюнча сунушу талкууда.
Айтпай эле коёюн, бир өлкө болот дейт. Биздин кимди өз арганда таам дегенде куштар учуп кетти тараптан тургандар.
Алдарда Грузияда 2012 жылдан бери өлкөнү башкарган Грузин кыялы партиясы жекшембиде өткөн парламенттик шайлоодо 54% добуш алды, бирок президент Зурабишвили шайлоо жыйынтыгын тааныбай турганын айтууда.
Elections yesterday were stolen.
Кечеки шайлоону орусиячыл олигарх Бедина Иванишвили урдады. Биз биримдик улуттук кыймылы бул урдалган шайлоо жыйынтыгын тааныбайбыз.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкундо болуңуз. Уктурууну бүгүн мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктарга орун берелим. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Иран Израилге жооп соккуларын эскертти. Иран Израилге каршы жооп кылып соккуларын улантарын Ислам инкылабынын сакчылар корпусунун башкы командачысы Хусейн Салями билдирди. 28 октябрдагы билдирүүсүндө ал Израиль оор кесепетке дуушар болорун айтты. Ирандын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Исмаиль Багаи дагы Тегеран Израилдин чабуулдарына жооп кайтаруу үчүн баардык мүмкүнчүлүктөрүн колдонорун билдирди. 26 октябрда Израиль Ирандын аскердик объектилерине жооп катары максаттуу жана так соккур кабарлаган. 27 октябрда каза болгон ирандык аскер кызматкерлеринин үйлөрү менен жолугушууда Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Аль-Хаменей Израилдин соңку чабуулдарын катачылык деп атап, бирок жооп кайтарууга чакырган эмес. Бул аралыкта Газада Цахалдын соккусунан ондогон киши өлгөнү кабарланды. 27 октябрда Израиль армиясынын соккусунан анклавда кеминде 45 палестиндик набат болгонун, алардын көбү түндүк тарапта экенин Палестина автономиясынын саламаттык сактоо мекемеси билдирди. Ушул апта бир жыл мурда башталган согушту токтотуу аракеттери кайра жанданды. АКШнын борбордук чалгын кызматынын жана Израилдин чалгын кызматы Масаттын жетекчилери Дохада Катардын премьер министри менен жолугарын сүйлөшүүлөрдөн кабары бар булак билдирди. Сүйлөшүүлөрдө угатууну кыска мөөнөткө токтотуп, Хамас радикал тобунун барымтасындагы айрым туткундарды Израилдин түрмөлөрүндөгү палестиндерге айырбаштоо маселеси талкууланмакчы. Кыргызстанда жыл башынан берки 9 айда 5049 жол кырсыгы катталып, андан 505 адам набыт болду. Дагы 7400 адам түрдүү жаракат алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат катчысы Байгазы Айткулуулу билдирди.
Адам өлүм менен коштолгон жолдун агыстары аркы жылдын ушул убактыларына салыштырмалуу 6.1% азайганы менен бүгүнкү күндө дагы эле болсо бир чоң көйгөй.
Байгазы Айткулуулунун сөзүнө караганда жол кырсыктарынын 41.5% автоунаалар бел-бел менен сүзүшкөн, 36% машинелер жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кеткен. Кыргызстанда былтыр 6945 жол кырсыгы катталып, андан 783 адам каза болгон эле. Президент Садыр Жапаров жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата баланы издөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. Мамлекет башчы 16 октябрда мал кайтарганын кетип дайынсыз болуп жаткан жумгалдык Өрнөк айылынын тургундары Болот Карапбеков менен анын уулу Бекзат Самарбековду издөө иштерин күчөтүү тапшырмасын бергенин анын маалымат кызматы билдирди. Аларды издөө үчүн өзгөчө кырдаалар министрлиги менен Ички иштер министрлигинен кошумча күчтөр тартылып, дрондор дагы колдонулмакчы. Издөө иштери учурда Жалал Абад облусунун Токтогул районунда дагы жүргүзүлүүдө. Анткени Көкө менен бул районго тез агып барат деп айтылган маалыматта. Жумгалдын Өрнөк айылында мал кайтарганын кеткен 45 жаштагы тургун Болот Карапбеков жана анын 9 жаштагы баласы 16 октябрдан бери дайынсыз. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын тааныбай турганын айтты. Жекшемби кечиндеги маалымат жыйынында Зурабишвили шайлоонун жыйынтыгын таануу Орусиянын келиши жана Грузиянын баш ийүүсү деп белгиледи. Мен бул өлкөгө бул үчүн келген эмесмин, биздин ата бабалар ушул үчүн жашаган эмес. Биз муну менен келише албайбыз, Грузиянын Европадагы келечегин эч ким тарта албайт, деди Грузиянын президенти. Ал добуш берүүнүн жыйынтыгы грузин кыялынын пайдасы үчүн толук бурмаланды деп оппозициянын тарапташтарын дүйшөмбү күнүн кечинде митингге чыгууга үндөдү. Бийликтеги грузин кыялы партиясы орусиячыл позицияда деген айыптоолорду четке кагып, Москва менен тил табыша алган тынчтыкты жактаган күч катары көрсөтүп келет. 27 октябрдагы парламенттик шайлоодо бийликтеги грузин кыялы партиясы 54% добуш алганын борбордук шайлоо комиссиясы жарыялаган. Оппозиция буга макул эместигин айтууда. Жапониядагы шайлоодо башкаруучу коалиция азыраак добушка ээ болду. Жапонияда 27-октябрда өткөн парламент шайлоодо башкаруучу коалиция төмөнкү палатада азыраак, ал эми оппозиция көп добуш алды. Эми коалиция курамасы десе сүйлөшүү жолу менен чечилет. Расмий маалыматка караганда премьер-министр Сигеру Исибанын либерал-демократиялык партиясынан жана Комейто партиясынан турган блок 215 орунга, ал эми оппозициялык партиялар 250 орунга ээ болот. Көпчүлүктү куруу үчүн кеминде 233 орун зарыл болчу. ЛДП партиясынын негизги оппоненти болгон Конституциялык демократиялык партия бул жолу добуштарды көбүрөөк топтоп 143 мандат алды. Шайлоо алдында эл арасында жүргүзүлгөн сурамжылоолор башкаруучу коалицияга ишенимдин төмөндөөсүнүн себеби баалардын жогорулугу жана Кытай менен мамиледеги чыңалуу экенин көрсөткөн. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу ноябрь айында башталат. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акынбек Жапаров 25-октябрда Нарынга жасаган сапарында Теңир Тоо Сити турак жай комплексине капсула салып жатып сүйлөгөн сөзүндө айтты.
Садыр Нургожоевич президентибиз Казанда Си Цзиньпин менен Кытай элинин жетекчиси менен жолугушуп сүйлөшүптүр. Ушу үч премьер-министр Өзбекстан, Кыргызстандыкы анан Кытайдыкы биригип ушу ноябрда темир жолдун курулушун башташсын деген макулдашууга келдик деп атат да. Темир жолдун курулуп бүтүшү 4 жылдан 5 жылга чейин курулуп бүтүрөбүз деп атат.
Акылбек Жапаров июнь айында темир жолдун курулушу быйыл 25-августта башталарын айткан болчу, эмне себептен жылып кеткени белгисиз. Кытайдан Кыргызстанга келе турган туристтик топтор үчүн 21 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз режим киргизилди. Бул тууралуу Кыргызстандын министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Кытай Борбор Азия 11-чи кызматташтык форум алкагында бүткүл Кытайлык аялдар федерациясынын төрайымы Шен Юэ Юэ менен жолугушууда билдирди. Эдил Байсалов эки өлкө лидерлеринин жетекчилиги астында Кыргызстан менен Кытайдын стратегиялык өнөктөштүгү жигердүү өнүгүп жатканын белгилегенин өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Өз кезегинде Шен Юэ Юэ түрдүү чөйрөлөрдө эки тараптуу мамилелерди чыңдоого кызыктар экенин белгилеп, Кытайдын демилгелерин колдогону үчүн кыргыз тарапка ыраазычылык билдирген. Кыргызстан буга чейин Кытайдын Макао жана Гонконг аймактарынан туруктуу жашоочуларына кайра кетүүчү билети бар болгон учурда 30 күнгө чейинки мөөнөткө визасыз жүрүүгө укук берген. Түү ашуу өтмөк ашууларында оор жүк ташуучу автоунааларга чектөө киргизилди. Бул тууралуу транспорт жана коммуникациялар министринин маалымат кызматы билдирди. Буга аба ырайынын кескин начарлашы себеп болгон.
Рахмат, урматтуу көрөрман, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Аны кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Андан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Эми уктуруубузду кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Бишкек мэриясы Дордой жана Ортосай базарларындагы Абирон ишканасына таандык 8 гектар жер аянты соттун чечими менен мамлекетке өткөнүн билдирди. Абирон ишканасынын ээси саясатчы Кубатбек Байболовдун жубайы Нуржамал Байболова менчик укугу бузулуп жатканын айтып, сот чечимин мыйзамсыз деп атады. Аталган базардагы айрым соодагерлер базардын тагдырына тынчсызданып жатышат. Алардын нааразылыгы тууралуу кесиптешим Токтосун Шамбетов барып жеринен кабар алып келди. Ал бизге жагдай тууралуу азыр студиядан маалымат бермекчи. Токтосун.
Саламатсызбы. Бүгүн ушул мэриянын тийиштүү кызматкерлери эки базарга барган экен. Бул Дордой жана Ортосай. Ал жерде биздеги маалыматтар боюнча ушул Абирон ишканасына таандык 8 гектар жер аянты бар. Ушул Дордойдо 7 гектардай, ал эми Ортосайда 1 гектардан ашыгыраак жерде. Дордойдо 3000ден ашык соодагер болсо ошол базарда, ал эми Ортосайда 600ден ашык базар бар. Ошол базардагы соодагерлер бир аз тынчсызданып турган экен, себеби ал жер мэрияга өтсө биз кандай шартта иштейбиз, кандай болуп иштейт деген абалда турушат. Негизи ал жердеги ошол жерге барган Бишкек мэриясынын өкүлү Темирлан Камчыбеков журналисттерге ушул 8 гектар деп мамлекетке алынган жердин баасын 3-9 миллиард сом деп баалады жана ошондой эле соодагерлерге кыскача түшүндүрүп анан кетип калды. Ал соодагерлерге базар базарда эле бойдон калат, эч кандай курулуш же болбосо өзгөрүүлөр болбойт, болгону ошол жердеги контейнер ээлери менен кайрадан келишим түзүлөт, ал эми келишим баалары дагы ошондой эле болот деп турушат деп айтып атышат. Бир айрым соодагерлер буларга мындай муюп, балким мэрияда иштей беребиз десе, айрымдар болсо мэрияга тынчсызданып турушат, бул базар кандай, мындан ары кандай иштейт, себеби биз соодада ушул насыя башка кредиттерди алганбыз деп Ал эми базардын ээси өзүңүз айтып өткөн Кубатбек Байболовдун жубайы Нуржамал Байболова көрсөтүлгөн. Бул базардын тагдырына кайрылсак, Нуржамал Байболованын айтымында 1990-жылдардан баштап ушу дордой түзүлгөндөн баштап Кубатбек Байболов жана Аскар Салымбеков бирге ошол дордой базарды чогуу башташкан экен. Ал эми 90 ошол 7-жылдан баштап маалымат боюнча ошол ал өзүнүн үлүшүн алып чыгып кетип Байболов. Бирок ал ошол кезде депутат болуп калгандыктан анын жубайына каттаткан экен. Аберон деген жоопкерчилиги чектелген коом түшүп мындайча ичкана. Демек ал ошол базарларды Орто Сайда дагы, Дордойдо дагы ошентип ал ошол ушул эки жерди ошо Аберон ишканасына таандык болгон экен. Нуржамал Байболова муну менчик укугуна кол салуу деп айтты жана ошондой эле соттордун чечимин мыйзамсыз деди. Белгилүү болгондой, буга чейин ушу шаардык сотто, райондук сотто дагы эки сотто тең утулган экен алар. Базарды ал эми мэрия болсо ошол убагында мыйзамсыз алынган деген негизде ушул базарларды алып жаткан сотко берип алып жатканын кабардар кылды Байболова. Ал эми азыр болсо кассациялык арыз менен ошо жогору сотко кайрылып, андан дагы акыйкат чечим күтүп атканын билдирди Нуржамал Байболова. Бул өзү ушул эч кандай мамлекеттен приватташтырылган эмес, бул ошо сас жерди өзүбүз базар кылып курганбыз деген жүйөсүн айтып жатат. Буга чейин баарыңыздар билесиздер, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев мыйзамсыз менчиктешкен мүлктөргө мамлекетке кайтаруу боюнча бир нече жолу билдирүү кылып ушул жараян башталганын билдирген. Ал ошол буга чейин Кара Суу базары, анан дагы Бишкектеги айрым бир базарлар мамлекеттин менчигине өткөнү буга чейин белгилүү. Алдыда бул тууралуу ушу азыр бир 2 саат болуп калды ошо базардан келгениме, Азаттыктын сайтында жана ошондой эле ютубта маалыматтар чыгарылат.
Түшүнүктүү, рахмат. Урматтуу угарман, биз менен түз эфирде студиядан кесиптешим Токтосун Шамбетов ошол Аберон базарынын тегерегиндеги жагдай тууралуу айтып берди. Азаттыктын ютуб каналынан бул материалдарды азыр Токтосун Шамбетов даярдап жатат, ошол аянтчадан толугун дагы көрүүгө чакырабыз. Коомчулукта талкууга түшкөн дагы бир темага кайрылсак, парламент төрагасынын мамлекеттик гимнди өзгөртүү боюнча сунушун колдогондор менен катар кескин сынга алгандар дагы болууда. Буга чейин коомдогу каршылыктарга карабай мамлекеттик желек дагы өзгөртүлгөн. Спикер өлкөнүн башкы ырында советтик калдыктар бар жана ырдоого татаал деген жүйөнү келтирип жатат. Коомчулукта демилгенин төркүнү ар кандай чечмелөнүүдө, теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Төрага Нурланбек Шакиевдин жаңы гимн жазуу сунушу желекти өзгөртүү аракетинде эле сынга кабылды. Парламенттин спикери гимн бүгүнкү күндөгү чакырыктарга жана өлкөнүн өнүгүү багытына ылайык келиши керек деп эсептейт.
Мен бир жөнөкөй эле мисал айтайын. Биздин гимнди биздин жарандарыбыз ырдай алышпайт. Марш түрүндө жазылган. Бир учурда биздин президентибиз айтпай да коеюн, бир өлкөгө барды дейт, биздин гимнди ырдаганда таң татататаң дегенде дейт, куштар учуп кетти тарапта тургандар. Анан кийин кийинки өлкөнүн тосуп алып аткан өлкөнүн гимнин ырдаганда сонун дейт, кайра куштар келип конуп калды дейт.
Мындан бир жыл мурун спикер желекти өзгөртүүнү да сунуштап, кийин президент Садыр Жапаров бул демилгени өзү баштаганын билдирген. Анда мамлекеттик туу күн карамага окшош жана 3 чамгарактуу түндүк жамандыкка тигилет деген жүйөлөр менен туу өзгөртүлгөн. Демилге коомчулукта кызуу талкууга түшүп, мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан жарандык активист Автандил Жоробеков 6 ай абакта отуруп чыккан. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Адахан Мадымаров мындай деди:
жогору жактан ишарат болбосо чүчкүрө да албаган жогорку кеңеш ушундай идея менен чыгышынын өзүнүн артында ошол башка кишилер турат. Муну ырымчылдык деп коем, анан тайыздык деп коем, анан кечээки тарыхка таптакыр сый урматтын жоктугу деп ойлойм. Кечээки ата бабаларыңа, кечээки басып өткөн жолуңа таптакыр кайдыгер аларды чийип салып, аалам мен келгенден башталды деген бир жаң баракты ачууга болгон аракет катарында баалашыбыз керек. Кимдин кандай тиешеси бар? Же мына желекти өзгөртүштү, бирдеме өзгөрдүбү? Желектин кандай тиешеси бар эле? Анда күнөө жок да, желекте күнөө жок да.
Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алыгөзов фейсбуктагы баракчасы аркылуу спикердин сунушун анын жеке пикир катары кабыл алуу керектигин жазды. Азырынча гимнди кайра жазуу демилгеси парламентке келип түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов.
Кичине текстинде анча мынча да мындай үчүнчү тараптан болуп калганда болду, ал калай берсин, кыргыз эл деп. Ошон үчүн ал кишинин да сөздөрүн да жан бар.
Ал эми дагы бир депутат Аманкан Кенжебаев мындай дейт.
Ырдаганда бул ким деген оңой болуш керек, кыргыз наң сезими болуш керек, ошол үчүн эле каралып атса керек деп ойлойм да.
Ырдаганда сизге кичине мындай токтойсутай сезилеби?
Жок, эми жанагы мазмундарын созгондо гана чоң маселе болуп калышы мүмкүн.
Депутат Акылбек Түмөнбаевдин пикири мындай.
Кимди мына 30 жылдан бери мамлекетибизде ырдалып келатат, ушул кимин деле калса туура болот го деген ойдомун да мен.
Парламентте Түмөнбай Байзаков жазып, Саламат Садыков аткарган кыргыз жери деген ыр кимин катары сунушталышы мүмкүн экен айтылып жатат. Болгону анын текстине алымча кошумча болот деген маалыматтар да бар. Депутат Асланбек Малиев мындай дейт.
Жана кыргыз жер деген ыр бар. Саламат Садыков аткарат, карап көрүлө ошону. Абдан сонун ким болот эле да. Бүт эл ырдайт аны.
А сиз авторлордун бир катары чыгышыңыз мүмкүнбү?
Жок, биз жогорку кеңеш ким добушун берсе ошон баардык автор болот.
Ал эми дагы бир элекүлүү Эмил Токтошов буларды айтты. Азыр коомчулук арасында ошол кыргыз жери деген ырды дагы кимдин ордуна сунушташы мүмкүн деген сөздөр айтылды. Бул боюнча кабарыңыз жокпу сиздин?
Боюнча дагы мен окудум, бирок ал туура эмес. Кимин деген бул патриот сезимди ойгото турган мамлекеттин даңазалаган ыр болуш керек. Жаратыштуу эмес, аны дагы кошсо болот, бирок кимдин өзүнүн немелери бар да, мындай принциптүү немелери бар. Обо менен текстин айкелиши болуш керек.
Кыргызстандын кимини 1992-жылы 18-декабрда бекитилген. Анын сөзүн Жалил Садыков менен Шабданбек Колуев, обонун Насыр Давлизов менен Калый Молдобасанов жазган. Кимдин алгачкы варианты 3 куплеттен жана кайрмадан турат. Бирок 2013-жылы улуттук символиканы өзгөртүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия кимдин 2 куплетиндеги бейкуттук жана досторуна даяр дилин берүүгө деген мааниси талаштуу сөздөрдөн улам аны алып салууну чечишкен. Натыйжада азыркы кийиминде 2 гана куплет калган. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биздин эфирди радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, Facebook баракчасынан дагы түз эфирде угуп турууга чакырабыз. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Иран Израилге жооп сокку ууруларын эскертти. Газада цахалдын соккусунан 10 киши өлгөнү кабарланды. Кыргызстанда жыл башынан берки 9 айда 5049 жол кырсыгы катталып, андан 505 адам каза болду. Президент Садыр Жапаров Жумгалда дайынсыз болуп жаткан ата баланы издөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. Грузиянын президенти Салом Мезурабашвили парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын тааныбай турганын айтты. Жапониядагы шайлоодо башкаруучу коалиция азыраак добуш алды. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Эми эл аралык темаларга кайрылалы. Грузияда 2012-жылдан бери өлкөнү башкарган Грузин кыялы партиясы жекшемби парламенттик шайлоодо 54% добуш алды. Оппозициялык 4 саясий күч 5 босогодон өттү. 5% босогонун грузин оппозициясы добуштар уурдалганын билдирип, нааразылык акцияларын баштай турганын жарыялады. Президент Зурабишвили шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын айтып, элде өз укугун коргоого үндөдү. Шайлоого көз салган байкоочулар ордуна мыйзам бузуулар катталып, купуя добуш берүү принциптери сакталбаганын белгилешти. Сөз Элвира Будачиевада.
Грузиянын президенти Саломе Зурабашвили жекшембинин кечиндеги басма сөз жыйынында парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын тааныбай турганын айтты. Ал шайлоонун жыйынтыгын таануу Орусиянын келиши жана Грузиянын баш ийүүсү деп белгилеп, оппозициянын тарапташтарын дүйшөмбүнүн кечинде митингке чыгууга үндөдү.
Мен бул өлкөгө ушул үчүн келген эмесмин. Биздин ата бабалар ушул үчүн жашаган эмес. Биз муну менен келише албайбыз. Биз орустардын атайын операциясы дейбизби? Биздин элибизге, биздин өлкөбүзгө каршы жаңы гибриддик согуштун күбөсү жана курмандыгы болдук.
Дейт Грузиянын президенти Саломе Зурабашвили. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе президенттин каршылыгына карабай жаңы парламент жана өкмөттү кураарын билдирди.
Оппозициянын эч кандай ресурсу жок. Парламенттин биринчи жыйыны кадимки режимде өтөт. Парламент өз ишин баштайт, өкмөт бекитилет.
Дейт Грузиянын премьер-министри Ираклий Кобахидзе. Учурда түрмөдө отурган экс-президент Михаил Саакашвилинин биримдик улуттук кыймылы шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын анын лидери Тина Букучава айтты.
Elections yesterday were stolen.
Кечеки шайлоону орусиячыл олигарх Бедзина Иванишвили урдады. Биз биримдик улуттук кыймылы бул урдалган шайлоо жыйынтыгын тааныбайбыз. Бүгүн президент менен кеңешүүгө келдик жана батышчыл демократиялык оппозиция биригет деген үмүттөбүз.
Дейт биримдик улуттук кыйма лидери Тина Букучава. Ал эми өзгөрүүлөр үчүн коалициянын лидери Ника Гварамия грузин кыялы партиясын конституциялык төңкөрүш жасап жатат деп айыптады.
Грузин кыялы бул өлкөдө бийликте кала албайт, шайлоо уурдалды. Бул бийликти узурпациялоо жана конституциялык төңкөрүш жана кабыл алынбайт. Бул Орусия эмес, Венесуэла эмес, бул Грузия.
Дейт өзгөрүүлөр үчүн коалициянын лидери Ника Гварамия. Тбилисидеги басма сөз жыйынында шайлоого көз салган эл аралык миссиялардын өкүлдөрү добуш берүү өтө чыңалган кырдаалда өткөнүн, купия добуш берүү принциптери бузулганын белгилешти.
Европарламенттин делегациясы айрым шайлоо бекеттеринде чыңалууну, башаламандыкты көрдүк. Бир жерде бюллетендер тоо менен ташталганына, мыйзам бузуулар тууралуу билдирүүгө аракеттенген байкоочулук, зордук зомбулук көрсөтүлгөнүнө. Байкоочулар жана журналисттерди шайлоо бекеттеринен сыртка чыгарууга, байкоочулардын суроо талаптарын тытып салып, шайлоочулардын ичте жана сыртта коркутууга кабылганына, өздөрүн жарандык байкоочулар катары көрсөткөн көпчүлүк партиялардын өкүлдөрү жүргөнүнө күбө болдук.
Дейт Европарламенттин делегация башчысы Антонио Лопес Истурис Уайт. Грузиядагы шайлоого көз салган бейөкмөт уюмдардагы бурмалоо, зордук зомбулук, административдик ресурсту колдонуу, шайлоочуларды сатып алуу фактыларын белгилешти. Оппозициялык күчтөр коррупцияга каршы күрөш, евробиримдикке жана НАТОго мүчө болуу, өлкөнүн Орусиянын таасиринде калуусуна жол бербөө деген максатта шайлоого аттанган. Бийликтеги грузин кыялы партиясы орусиячыл позицияда деген айыптоолорду четке кагып, Москва менен тил табыша алган, тынчтыкты жактаган күч катары көрсөтөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык Телеграмда. Дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан орчундуу окуялар тууралуу ыкчам маалымат алуу үчүн Азаттыктын Телеграмдагы каналына жазылып алыңыз. Номерибиз 0550 988 755. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчалары, анын ушул сайты, ошол эле учурда радио сыяктуу эле маанилүү платформага айланды. Ал жакта дагы кызыктуу берүүлөрдү сиздерге сунуштаганга кесиптештерим аракет кылууда. Ошондуктан биздин каналдарга дагы жазылып, эң эксклюзивдүү деген материалдарды, соңку жаңылыктарды дагы окуп турсаңыз болот. Бишкектин 1-май райондук соту мыкаачылык менен өлтүрүлгөн Рахима Айкынбаева боюнча өкүм чыгарып, күйөөсү Каныбек Байсаловду 15 жылга кести. Үч баланын энеси 34 жаштагы Айкынбаева быйыл апрелде өзү жашаган үйүндө мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Сот чечими айрым укук коргоочуларды нааразы кылды. Аялдарга карата зомбулуктун тыйылбай жатышын дагы үрөй учурган кылмыштарга карата жеңил жаза берилип калганы менен байланыштыргандар бар. Ал тапта Ички иштер министрлиги үй бүлө зомбулугу быйыл 8 айда өткөн жылга салыштырганда 24% көп экенин маалымдады. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 3 баланын энеси 34 жаштагы Рахима Айкынбаеванын өлүмүнө шектүү катары кармалган күйөөсү Калыбек Байсаловду кылмыш жаза кодексинин өзгөчө мыкаачылык менен адам өлтүрүү беренесинде көрсөтүлгөн кылмышты жасоого күнөөлүү деп тапкан. Рахима Айкынбаева быйыл апрелде өзү жашаган үйүндө 27 жолу бычак жеп мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Кылмышка шек саналып, анын 33 жаштагы күйөөсү кармалган эле. Маркумдун жакындары Рахиманын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүн, кылмыш 3 жашар наристенин көзүнчө жасалганын айтып, айыпталуучуну өмүр бою абакка кесүүнү суранышкан. Эми алар соттун өкүмүнө макул болбой, кийинки инстанцияга даттанууну көздөп жатат. Сот өкүмү адилетсиз болду деген Рахиманын апасы Салкынай Курманова өлкө жетекчилерине кайрылып, бул ишти көзөмөлгө алууну суранды.
27 жыл бычак менен сайып, жерде 3 баласы жетим калып отурат. Ошол сөз берилсе айтып өтпөйбү? Кооботун жиликтеп кесип салбагандан кийин дейт, кислотага чылап салбагандан кийин, бул деген мыкаачылыкка жатпайт деген сөз. Айт сот деген адилетсиз чечип койду. Буга биз каршыбыз, кайра дагы арызданам, бара турган жерге чейин барам. Мына баласы деген 15 жылга кетти десек, эртемине туруп апасынын мүрзөсүнө кетип калыптыр ыйлап.
Маркумдун жакындары Рахима буга чейин дала жолу күйөөсүнөн зомбулук көргөнүн, мунун айынан ал ажырашууга бел байлап, кылмышка чейинки 3 айда экөө эки башка жашап келишкенин белгилешкен болчу. Буга чейин маркумдун апасы каргаша тооруган күнү күйөө баласы кечирим сурап келгенин, туугандары жубайларды жараштырганын Азаттыкка айтып берген. Кылмыш экөө жарашты деген түнү болгон. Жабыркаган тараптын адвокаты Миржамал Базарбаев соттун өкүмүн колго ала электигин, кийинки кадамдар аны менен толук таанышкан соң белгилүү болорун айтты.
Ушул жуманын ичинде өкүмдү колго алабыз. Нарази пикирлер айтылып атат. Ал бул берени эки эле бөлүктөн турат. Биринчи бөлүгү 15 жылга чейин, экинчи бөлүгү өмүр бою эркинен ажыратуу деген. Ким кандай көрсөтмө берди, кимдин көрсөтмөлөрү менен, өкүмдүн кайсыл жери менен булар макул эмес. Эми негизи жаза боюнча макул эмеспиз.
Айыпталуучунун жакындары жана адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Сот чечими айрым укук коргоочуларды нааразы кылды. Оштогу Ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дариха Асылбекова аялдар мыйзамга таянган менен ал айрым жерлерде иштебей жатканын белгиледи.
Эми ал өлтүрүп койгонду ошондой кылып атса, мындай учурда эч нерсе болбойт экен да, менин жеке айрыма шек келтирип мен укугумду бузган бул жакта турсун, жеке айрымды төгүп айрандай болуп, ошондой болсо да даттанып өзүмдү канааттандырбай калат экен да деген аялдарды абдан чоң күнөө саналып болуп атат.
Асылбекова аймактарда укугу бузулганда коргоосу, колдоосу жок, өзү менен өзү жалгыз калган, көзүнүн жашы кургабай басмырланган аялдар арбын экенин айтып жатат. Ал арада Ички иштер министрлиги быйыл 8 айда 10,5 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталганын маалымдады. Бул өткөн жылдын ушул убактысына караганда 2055 учурга же 24% көп. Үй бүлөдөгү зомбулук фактылары жылдан жылга көп катталып жатканына байланыштуу акыйкатчы институту изилдөө жүргүзүп, бул багытта иш алып барган мекемелердин ишине көзөмөлдү күчөтүү боюнча министрлер кабинетине жана башкы прокуратурага кат жолдогон. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева мыйзамда көрсөтүлгөн жагдайлар иштебей жатканын сынга алды.
Үй бүлөлүк зордук зомбулуктан сактоого жана коргоого багытталган 17 субъект ыйгарым укуктары жазылган. Бүгүнкү күнү биздин талдообуз көрсөткөндөй, ошол 17 субъекттин өз ара аракеттенүүсүнүн начардыгынан, натыйжалуулуктун жок болгондугуна байланыштуу ошол мыйзам иштебей жатат да жер жерлерде.
Жаманбаева белгилеген 17 субъектиге акыйкатчы институту, сот, укук коргоо органдары, адвокаттык контора, жергиликтүү бийликтер кирет. Август айынын башында президент Садыр Жапаров үй бүлөлүк, сексуалдык жана гендердик зомбулуктан сактоо жана коргоо чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койгон. Өзгөртүү киргизилген мыйзамда сексуалдык, гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адамдарга комплекстүү жардам көрсөтүү, зомбулук жасаган адамдарды жазасыз калтырбоо жагы күчөтүлгөн. Ошондой эле кылмыштуу зомбулуктан жабыр тарткандардын сот адилеттигине жетүүсүн, жабырлануучулардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын камсыздоо каралган. Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, соңку 2.5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогтор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен кабарчыларыбыздын баяндарын макала түрүндө Азаттык чекит.орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Кечки уктурууларды Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарда Замира Кожобаева, ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарып жатат. Биздин жарым сааттык уктуруубуз жыйынтыкталды, бирок бизден алыстабай турабыз. Кечки берүүлөрдү улантабыз. Микрофондо Түмөнбаев Жанабек уулу. Алдыдагы жарым саатта эже сиңдилер берүүсүндө кыргыз коомунда ажырашуу маданияты түшүнүгү тууралуу талкууну угасыздар. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. НАТО Орусия Курскиге Түндүк Кореялык аскерлерди жайгаштырганын ырастады. Түндүк Кореянын аскерлери Орусиянын Украина менен чектеш тилкесиндеги Курск облусуна жеткени анык экенин НАТО тастыктаган 28 октябрда Түндүк альянстын баш катчысы Марк Рютте билдирди. Рютте мындай кадамды Орусиянын Украинага каршы толук масштабтуу согушундагы улуттуу эскалация деп атады жана орус президенти Владимир Путиндин согушта 600 000 ашуун аскерин жоготкондон кийин айласы куруп жаткандыгынын белгиси экенин айтты. Украина аскерлик чалгын кызматы Түндүк Кореялык аскерлердин алгачкы бөлүктөрү Орусиянын Курск облусунан жайгаштырылганын 24 октябрда билдирген. Кошмо Штаттар Түндүк Корея Орусияга 3000 аскерин жөнөткөнүн билдирген жана Москвага согушууга түздөн-түз жардам көрсөтүп жатканы үчүн Пхеньян тийиштүү кесептерге кабылышы ыктымал экенин эскерткен. Орус президенти Владимир Путин 24 октябрда бул тууралуу суроого жооп берип жатып, аталган өлкө менен стратегиялык өнөктөштүк тууралуу келишими бар экенин белгилеп, бимне алсак өзүбүз билебиз деген. Кыргызстанда Сербиянын эки жараны Александр Симонович жана Младен Петкович кармалды. 28 октябрда маалыматты Бишкектин биринчи райондук соту ырастап, алардын иши жашыруун каралып жатканын билдирди. Мекеме алар качан кармалганын жана кандай айып коюлганын ачыктаган жок. Буга чейин Сербиянын маалымат каражаттары Белград университетинин окутуучусу профессор Александр Симонович жана буга чейин Сербиянын коргоонуу тармагындагы ишканаларда жетекчилик кызматтарда иштеген Младен Петкович Кыргызстанда кармалганы тууралуу жазышкан. Анда эки серб жараны Кыргызстанга иш сапары менен барып 19 сентябрдан бери дайынсыз болгонун, кийинчерээк камакка алынганы белгилүү болгону жазылган. Ошондой эле сот иштери ноябрь айында башталары белгиленген. Александр Симонович Белград университетинде авиация кафедрасынын башчысы болгон, мындан тышкары ал университеттин механикалык инженерия факультетинде сабак берет. Ал эми Младен Петкович өткөн жылга чейин Сербияда коргонуу тармагында иш алып барган эки мамлекеттик ишканада жетекчи болуп иштеген. Кыргызстандын ички иштер министрлиги аталган жарандар тууралуу маалымат жок экенин билдирсе, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети азырынча комментарий бере элек. Казак кайманаты Кыргызстанда 16 жыл соттолгон Маратов Каирден кармалды. Ички иштер министрлиги уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү Умар Маратовду Интерпол аркылуу Египеттин борбору Каир шаарынан кармашканын билдирди. Ага кылмыш жаза кодекстин зордуктоо беренеси менен айып тагылып, Ош облусунун ички иштер башкармалыгы издөө жарыялаган. Маратов былтыр июнда Ошто шериктер менен 26 жаштагы кызды күч колдонуп соруттаган деп шектелүүдө. Ал ошондон бери издөөдө жүргөн. Кармалган жаран Кыргызстандын түштүгүндө дагы бир катар кылмыштарды жасаган деп шектелүүдө. Умар Маратов буга чейин 16 жылы соттолгон. 2019 жылы 16 жаштагы кызды зорлоого шексен алып кармалып, 3 жылдан кийин үй камагына чыгып кеткен болчу. АКШ Грузия бийлигин шайлоо эрежелерин урматтоого чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Грузияда парламент шайлоодо эл аралык нормалар бузулганын белгилеп, өлкөнүн саясий лидерлерин мыйзам үстөмдүгүн, бардык жарандардын укуктарын жана негизги эркиндиктерин урматтоого чакырды. Энтони Блинкен үгүт өнөктүгү атаандаш шартында өткөнүн, бардык талапкерлер жалпысынан үгүт иштерин эркин жүргүзө алышканын белгиледи. Бирок эл аралык жана жергиликтүү байкоочтордун мыйзам бузуулар тууралуу билдирүүлөрүн толук иликтеп чыгууга чакырды. 26 октябрда бийликти Орусиячыл олигарх Бедина Иванишвилинин Грузин кыялы партиясы башкарып турган Грузияда парламенттик шайлоо өттү. Соңку расмий маалыматка караганда аталган партия добуштардын 53.54% алды. Оппозицияга 38% тийди. Бийлик шайлоо таза өткөнүн, ал эми оппозиция жана өлкөнүн президенти добуш берүү мыйзам бузуу менен коштолгонун айтып, жыйынтыгын тааныбай турганын билдиришүүдө. Кыргызстанда үй машина сатууда сом менен накталай эмес эсептешүү сунушталды. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда жарандарды, турак жайды жана автоунааны сатып же сатып алууда милдеттүү түрдө улуттук валютада сом менен эмес накталай эмес гана эсептешүүнү сунуштады. Министрликтин мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Документтин негиздемесинде мындай чара сомдун бекемделишине салым кошуп, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтары жазылган. Мындай мыйзам долбоору кабыл алынса, аны бузган адамдарга 3000 сом, юридикалык тараптарга 13 000 сом айып пул салынат. Ушул тапта Кыргызстанда үй же машинени сатып алууда адамдар көп учурда доллар менен эсептешет. Москва облусунун Хибки шаарында таксист болуп иштеген
кыргызстандык жаран жүргүнчүнү отвертка менен сайып жиберген үчүн кармалып камакка алынды. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат кажеттери аймактагы тергөө башкармалыгынын маалымат кызматына шилтеме кылып жазышты. 24 октябрда таксист жүргүнчүнүн денесине 4 жолу сайган. Жабырлануучу ооруканага жеткирилди, айдоочу кармалып камалды, деп жазылган анда. Маалыматта ошондой эле жүргүнчү таксист андан 2 эсе көп жол кире талап кылганын билдиргени дагы айтылган. Бул иш боюнча Орусиянын тергөө башкармалыгы кылмыш кодексинин адам өлтүрүүгө аракеттенүү беренеси менен кылмышын козгоду. Окуя тууралуу кыргызстандык жаранын адвокатынан же жакындарынан маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги дагы комментарий бере элек. Токио жана Париж олимпиадаларынын байгеси кыз келиндер күрөшү боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекова спорттогу карьерасын улантууну чечкенин билдирди. Ал Facebook'тагы баракчасында Кыргызстандын күрөш федерациясынын кыз келиндер күрөшү боюнча вице президент кызматы менен чогуу спорттогу карьерасындагы алып кетерин жазды.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Андан башка жаңылыктар Азаттык чекит.org сайтында. Эми уктуруубузду улантсак, Кыргызстанда жубайлар эки ажырым жолго түшкөндө орток пикирге келе албай ортодон балдары чайналган учурлар ар күн кездешет. Бири баласына алимент төлөбөй чуркатса, башкасы баласынын сыртка чыгуусуна уруксат бербей коет. Бул иретте эже сиңдилер берүүсүндө ажырашуу маданияты тууралуу талкуу болду. Азыр ошондон үзүндү угалы.
Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстанда ар бир 4-нче нике ажырашуу менен аяктайт. Биз бүгүн ажырашуудан кийин мурунку күйөөсүнүн манипуляциясына кабылган аялдардын абалын талкуулайбыз. Адатта аялдарга балдары менен чет өлкөгө чыгууга атасы уруксат бербей, паспорт алууда да кыйынчылыктар жаралат. Бул учурда аялдардын жана балдардын укуктары кандай корголот? Бүгүн студиядагы коноктор менен ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Эфирде мен Наргиз Айсекова жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы көз алып барабыз.
Студиянын коноктору менен тааныштырып өтөйүн. Юрист Индира Саутова, эки баланын энеси, чет өлкөгө балдарын алып кете албай калган Айгерим Рысбекова, Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева жана биз менен Швейцариядан онлайн байланышка чыккан Айжамал Жаныбекова дагы дал ушул маселе менен биз менен талкууга катышат. Алгач талкууну Айгерим, сизден баштасак, сиз интернеттеги баракчаңызда жакында жана балдарыңыз менен чет өлкөгө чыгууда тоскоолдуктар, мурунку жолдошуңуз тарабынан тоскоолдуктар жаралганын айткан элеңиз. Акыркы маселе кандай чечилди?
Мен да балдар менен 2 жылдан бери Турцияда жашадым, Стамбулда. Ал жакта иштеп жаткам. Балдар садикте окуп жатышты. Акыркы жолу сентябрь айында балдар менен келгенде саат ошо эртең менен 5:00 келгенбиз. Анан ата энебиздин үйүндө турабыз. Бул жакта үйүбүз жок, съемный квартирадабыз. Анан ата энебизде жатып эле уктап жатканбыз. Вот утром прилетели, получается. Саат 11:00 эле жолдошум үйгө кирип эле свидетельстволорду бер, окууга барыш керек, сентябрь бул жакта калат балдар, окууга барсын. Мен да уктап жаткам. Анан туруп эле мейли окууга барса барсын, бирок свидетельстволорун берем, проблема жок деп анан уктап жаткам. Анан бүт свидетельство, паспорттор чогуу бир папкада болчу да. Ошо папканы чыгарып свидетельстволорун алайын десем эле ошо полностью папканы жулуп алды да колуманчы. Анан ошойдон паспортто жок, свидетельствону мен восстановление кылдым, анткени балдар окууга барышат. Анан любой эле учреждениядан свидетельствосун, пин эмелерин сурашат. Анан свидетельстволорду кудайга шүгүр восстановление кылдык, а паспорттор ошойдон калды. Биз да ошойдон Бишкекте калып калдык, эч жака чыга албай калдык. Мен ошойдон балдарды албай калдым жаныма. Таштагым да келбейт, алар да кичинекей, 8-5 жашта азыр. Ошойдон бул жакта эле калып калдык.
Айгерим, айтсаңыз, сиз жолдошуңуз менен эки ажырым жолго түшкөнүңүздөргө 2 жылдай болуп калыптыр. Ал балдарды ажырашкандан кийин ким багат, ким көрүшүп турат деп, негизи соттон кандай чечим чыкты эле, атасы балдарынан кабар алып турчу эле, анан эмне үчүн мындай маселе жаралып чыкты деп ойлойсуз? Эмне үчүн атасы ошондой таң эрте келип документтерин алып кеттүүгө мындай келип жатат да?
Ошо негизи экөөбүздүн ортобузда мамилебиз жакшы эмес болчу. Анан өзү да кызганганынан же башка азыр бул жакта калсын деп же мага да как атандашы боло азап тартсын деп ошо бул жакта калсын деп калды. Бул жакта же үйүбүз жок мисалы. Турцияда болсо мен иштеп жүрчүмүн, товар жиберчүмүн, анан стабильный доход бар болчу. Негизи никебиз жок. Ошол эле бир проблема да, никебиз жок болчу. Ошон үчүн сотто болгон жок, то есть ажырашуу мындай формально да просто. Мисалы Турцияга кетер убакта ал өзү разрешение берген. Анын инициативасы менен кеткенбиз негизи Стамбулга башында. Анан жанагындай кол көтөргөндөй болду учурлар, конфликттер болду, анан ошондой ажырашабыз, болду жашабайбыз деп ошо чечим бергенде ал да ошо жинин келип атандашып жүрдү. Анан бияка келгенде эле улам бизди кое бергенге аракет кылчу да.
Демек балдардын чыгуусуна уруксатты силер ажырашканга чейин гана берип, анан кийин силер келгенден кийин тартып алып жатат да. Ошондо азыр балдар кимдин колунда?
Менин колумда. Ал окууга жардам берет, мисалы төлөйт. Биз да мен настоятельно эметтим да, бирок биякта калгандан кийин анда окуусун төлөйсүң депчи. Кийим кечелерин алып берет, а квартира мен, балдар тамагашы, башка бир расходтор менде.
Индирайым, негизи эле ушул маселе боюнча сизге кайрылгандар көп болобу? Ошонун маселенин төркүнү эмнеде деп ойлойсуз негизи?
Бул мындай маселе аябай көп. Менин эле азыр жеке практикамда 8 айым иштери ошо чет өлкөгө чыгуу боюнча жаш өспүрүмдөрдүн иштерим бар да. Ажырашкандан кийин калган аял ал деген жумуш издеп баштайт. Жумуш издегенде мына менин 3 случайым бар аялдар менен. Алар болсо ошо миграцияга же окуган учурлар болот. Кээ бир учурда балдар чет өлкөгө жаңагыдай соревнование болобу же жөн эле эс алып келгенге укугу бар, андай учурларда чыгарылбайт. Мыйзам ошентип жол берет, бирок сотко кайрылган учурларыбыз бар. Көп сот процесстерине барып атабыз. 6-созов депутаттарыбыз парламентте бул маселени көтөргөн, бирок көп учурда ошо эркек кишилер депутаттар көп болуп, мен өзүмдүн субъективдүү оюм. Эң биринчи шылтоосу мындай болот да, биздин кичинекей жарандарыбызды органдарга же чет мамлекетке мындай эмнеси менен алып кетет депчи, кызыкчылыгы менен. Ошол үчүн бул мыйзам ошого жол алып барбайт, ошол үчүн ата энесинин макулдугун берсин деп атат. Бирок бул мыйзам тескерисинче азыр ошол эле кыргыз жарандардын ата энелеринин эненин укугун чектеп жатпайбы бир четинен? Бул жерде мындай кылдаттык менен караш керек да, себеби деген азыркы практика сотко кайрыгыла, сот силерге уруксат берсин дегени бул мындай эффективдүү эмес. Мыйзамга такасак кантип мындай так жана эки ата эненин укугун коргой тургандай кылып жазсак, буну мындай чоң рабочий группа менен изилдеш керек. Бул внешний миграциядан бөлөк проблемалар да башка бар да, себеби деген биринчи этап аял киши ажырашкандан кийин паспорт ала албайт балага.
Мисалга Айсулуу айым да ушул ажырашкандан кийин ушул манипуляцияларга ар кандай ошолорго жол бербей турчу мыйзам долбоорун демилгелеп чыгып, бирок ал деген ошо комитеттин кароосунан дагы өтпөй артка кайтарылган. Кандай жүйөлөрдү келтирилишти эле ошону артка кайтарып жаткандай, эмнеси туура эмес деп айтышкан, анан силер ошол толуктоолорду киргизип кайра көтөргөнгө аракет кылдыңыздарбы?
Ушул 6-чы чакырылышта ушул ата эне эгер ажырашып кетсе, бир ата эненин уруксаты менен чет өлкөгө чыгуу маселеси жана бир ата энесинин уруксаты менен паспорт алуу маселесин караганбыз. Эгерде экинчи ата энеси башка улуттун, башка өлкөнүн жараны болбосо, анда экөө тең кыргыз болсо, ушул ушундай бир мыйзамга жаңы беренени киргизгенбиз. Бирок тилекке каршы биздин чек ара кызматыбыз каршы пикир айтып, ушул өкмөт жагынан бул берени колдоону тапкан жок. Эмне үчүн? Себеби эмнеде деп сурасак, биздин ушул жалгыз бойлуу энелер балдарды чыгарып органдарга сатат деген сөздү айтканда күлкүң келет да. Анан көбүнчө энелер эмне үчүн балдарды чогуу алып кетишкиси келет? Биринчи кээ бир учурларда эс алууга барышат. Кээ бир учурларда балдардын окуусуна же олимпиадага же бийлеп ар кандай конкурстарга катышкысы келип ушул учурларда кетишет. И бирөөсү дагы бир маанилүү нерсе, ушул биздин Айгерим айымдай миграцияга чыгып балдарды чогуу алып кетип иштөө маселеси да. Бул деле бүгүнкү күндө өтө чоң маселе, анткени көптөгөн Кыргызстанда 52 миңден ашуун алиментти төлөгөн алиментти өндүрүү боюнча иштери бар да. А бирок анын 80% төлөбөйт. Балдарга алимент төлөбөй, бирок толук кандуу укуктары менен пайдаланып балдарга уруксат бербейт четке чыгуу маселеси, паспортту алганга уруксат бербейт. Анан көп учурлар ушундай болот да, же жардам бербейт, же ушул четке чыкканга уруксат да бербейт.
Анан эми кыса балдарын парламентте колдоо таппай жатат, сурап жатпай ушул мыйзам долбоору.
Жаңы эле Индира айым айтып кетти, тилекке каршы парламентте көбүнчө 73% ашуун биздин парламентарийлердин арасында мырзалар да. Анан ар бир мыйзам добуш алуу үчүн 50% ашыш керек да. Өзгөчө ушул гендерно чувствительный маселелер болгондо алиментке таандык көрсө ар бир өкмөттө иштеген бөлүмдө мырзалар көбүнчө, жогорку кеңештин бөлүмдөрүндө да мырзалар. Бул ушул алимент боюнча карызкорлорго каршы ушул жоболорду киргизиш үчүн бул мыйзамды 2 жылга созулуп кетти. Анткени ушундай чек арачылар балдарды органдарга сатат деп чыгышты, башка бөлүмдөрдө чыгышты, башка ар бир биздин биз киргизген манипуляциядан алыс кыла турган бир жаңы мыйзамга жаңы жоболорду киргизсек анын баардыгын жокко чыгарып салышты да. Бир гана маселе ушул чет өлкөгө карызкор чет өлкөгө чыкса аны толук кандуу бүт алименттин суммасын төлөмөйүнчө чет өлкөгө чыгууга тыюу салынган да. Ушундай бир жоболорду киргизгенге мүмкүнчүлүк болду. Калганын баардыгын мындай айтканда өкмөт тарабынан жогорку кеңештин ичинен колдоо таппаган беренелерди алып салганга туура келди да.
Бизде онлайн байланышта Айжамал Жанибекова бар, Швейцарияда билим алып жатат. Айжамал, сиздин дагы окуяңызды уксак, сиз башта балдарыңызды ошол өзүңүз менен кошо алып кетүүнү пландап жаткансыз э, бирок өз кийин жолдошуңуз башында жолдошуңуз уруксат берип, бирок кийин тыюу салыптыр. Бул нерсени эмне менен түшүндүрдү ал?
Саламатсыздарбы, чоң рахмат бүгүн мени онлайн кабыл алганыңыздар үчүн. Биринчиден программа аябай так 1 жылдык эле программа Швейцарияда. И эски жолдошум менен сүйлөшкөндө балдар менен барганы макулдугун берген. Анткени биз ажырашканыбызга 5 жыл болду и ушул 5 жыл бою мен балдарды өзүм эле багып келгенмин. Атасы бир айда бир жолу 2-3 саатка алып кетчү, ошол балдар менен жолуккан учурлары болгон. Ошондуктан ал макул болгон, анткени мен түшүндүргөнмүн, бул жака келсе балдар менен 1 жылга жакшы опыт алышат, мектепке барышат, садикке барышат, мектеп менин визам аркылуу алар үчүн бекер болот. Анан бүт международный эл аралык чөйрөдө билим алганга мүмкүнчүлүк болот деп мен сүйүнгөнмүн. Ал биринчиден нотариальная доверенность берди июлда берди и бир ай биз балдар менен даярдандык, паспорттарды жасадык, кийим кечесин даярдадык, балдар уже сүйүнүп отурган. И августта уже программа башталайын деп аткан учурда ал нотариальный доверенностьту алып койду. Анткени ал айтты, мен мага гарантия жок, сен балдарды ал жака алып кетип каласың, кийин мен балдарды көрбөй каламын деген сөздөрдү айтты. Бирок менин программам 1 эле жыл. 1 жылга менде визам болот. То есть 1 жылдан кийин биз кайтып келе турган эле пландар менен кетип атканбыз. И ошонтип последний момент алып койду ошол нотариальный доверенностьту официально. Плюс посольствога жазып, менин балдарыма визаларды бербегиле, мен каршымын деп жазды. Ошо менен балдар Кыргызстанда кала турган болуп калды.
Ажымал айым, айтсаңыз бир тактоочу суроо, сиз ошол нотариустан алган документти жолдошуңуз алып койду деп атасыз, аны ал кантип алды? Мисалга бул жактагы Айгеримдин жолдошу таң атпай үйүнө кирип келип эле колунан жулуп алып чыгып кеткен экен да, сиздерде кандай болду?
Жок, биздики официальный түрдө нотариуска барып отозвал доверенность деп айтты. То есть нотариус официальный түрдө кагазды толтуруп мага почта аркылуу жөнөттү. Сиздин доверенностиңиз эми бүгүнкүдөн баштап иштебейт, сиз балдар менен эч жака чыга албайсыз деген кагаз келди мага. И плюс посольстводон мага чалышты, айтышты: Айжамал, сиздин анкетаңызды биз визага жөнөтүп атабыз, уже сиз визаны алдыңыз, бирок сиздин балдарыңыз албай калды, анткени сиздин мурунку жолдошуңуз бизге чалып жазып балдарга визаны бербегиңиз деп кайрылды деп мага ошондой чалышты.
Айжам алайым, азыр сиздин балдарыңыз каякта? Сиз азыр өзүңүз Швейцарияда жүргөн учурда?
Мен кетип аткан учурда өзүмдүн атама доверенность таштап кеткенмин. Анткени мен ойлогонмун, атам балдар менен болсо жакшы, балдар көнүп калган, менин атама үйү чоң деп. Бирок менин эски жолдошум барып соц опеканын алдында балдарымды агрессивдүү түрдө алып, азыр балдарым өзүндө.
Айтсаңыз, азыркы этапта сиз балдарыңыз менен байланыштасызбы? Телефон аркылуу сүйлөштүрасызбы?
Сүйлөштүрбөй жатат. Мен жаздым, чалдым, трубканы бербеди же жооп бербеди мен жазган сообщениелерге. Мурда дагы бир айга балдар ошол менен калганда сүйлөштүрбөй койгон. И мен балдар менен только мектеп аркылуу, мектептеги мугалимдер аркылуу же садиктеги мугалимдер аркылуу сүйлөшө алганмын. И балдар аябай түшүнбөй жатышат азыр эмне болуп атканын. Анткени 5 жыл мени менен жашады. Азыр бир моментте ушундай агрессивдүү түрдө болуп жаткан маселе балдар өзүнчө атасында аябай кызыктуу болуп атат, аларга дагы түшүнбөй. Анан психолог айтып атат, балдар эненин жанында болуш керек, алар аябай чоң стрессте деп.
Индира айым, айтсаңыз, мынакей жаңы эле бул Айжамал айым дагы айтып өттү, ошо жолдошу деген сен алып кетсең андан ары балдарды Кыргызстанга алып келтпей изиң жашырып кетесиң деген жөөнү келтирди депчи. Кантип ушу мыйзам түрүндө ата балдарынан да ажырап калбашы үчүн кандай документтерди даярдап баланы мисалы үчүн чыгып кеткенден кийин мен жоголуп кетпейм деген кандай бир кепилдик берсе болот же андай кепилдик берүүгө мүмкүн эмеспи?
Жакшы суроо. Анан Ажамалдын азыркы окуясы жалпы бир 80%, 90% ажырашкан айымдардын неси да, маселеси. Анан жаңагыдай окуялар, мына башка мамлекетке алып кетесиң, аркы берки деген сөздөрү, мен балдарымды көрө албай калып, ооба, анын укугу көп учурда, бирок жеке мына чындыкка карасак, бул манипуляция. Ошол эле ажырашкандан кийин эки жубайдын мындай ортосунда болгон чыр чатагын булар балдардын келечеги, укугу менен мындай манипулировать этип, эки жубайдын келишпестиги. Бул проблеманын түбүнө карасак, бул ошо баары эки ата эненин колунда. Балдардын келечеги боюнча мүмкүн бир ата эне ошондой чечимге кабыл алып, ошондой чечимге келгендир. Башка мамлекеттен өнүксүн, окусун же көрүп келсин деген. Бирок экинчи атасы же энеси болобу макулдугун бербегени, бул сөзсүз түрдө баланын кызыкчылыгын алып барбаган деген нерсе.
Мен ойлойм, биз дайыма ошол мыйзамдарды жакшы жакка алып баруу маселеси бул биздин жумушубуз. Ошондуктан бул мыйзамды кайрадан азыр демелгелеп чыгып атабыз. Азыркы учурда мындай жумушчу топ түзүлүп, ушул мыйзамдын үстүнөн иштеп атабыз.
Рахмат. Ушундан улам суроом Индирайым сизге болуп жатат да. Балага убагында каралашпай, убагында бакпай, тарбия бербей, анан документке келгенде эле манипуляциялап меники деп калган учурларда ушундай нерселерди далилдеп аталык укуктан же эме тең карай турган болсо энелик укуктан ажыратыла турган бир механизмдер барбы?
Айбай жакшы суроо да. Көп учурда ошо юристтердер ошондой маалымат берет окшойт биздин айымдаргачы. Мыйзамда келген норма бар. Атанын же эненин укугун эң акыркы жолу, то есть исключительный случай, самый крайний шаг деп атабыз, чечилет. Соттордо эле алимент төлөбөс, аталык укуктан ажыратпайт. Айымдар көп учурда ошо аталык укугун ажыратуу боюнча эмнеге кайрылышат? Ал ошо документтин кыйынчылыктары боюнча кайрылат. Практикада мына 100 миң, 200 миң, 300 миң карыздары бар, алимент төлөбөйт деп сотко аталык укугун ажыратуу боюнча эне кайрылат. Себеби деген алиментти да төлөбөйт, балдарын да тарбиялабайт, бирок мен атамын дейт. Мына азыр Ленинский районный сотто ушундай иш каралып атат 4 айдан бери. Анан атасы келип туруп, мен каршымын, мен атасымын, ал асмандан төрөп алды беле дейт. Анан мен бирок эмне бербейм дейт. Аталык укугумду чектебегиле эле ажыратпагыла деп. Бирок мыйзамда документтин аталыгы макулдугун бербеген норма жок. Ошол үчүн практика, соттук практика. Мындай учурда көбүндө доо арыздарын, айымдарын четке кагат. Бул жерде паспорт маселеси. Бул маселе аябай жөнөкөй маселе, бирок ошол учурда эле энелер кыйналып жүрүшөт. Себеби деген паспорт алганга биринчи паспорт болобу, 3 жашардагы балага паспорт болобу, 16 жашардагы сонго кайрылышат ошол департаментке. Ал жерде инструкция жоболорунда, департаменттин жобосунда мындай келтирилген. Ал мыйзам эмес, ал жобо. Ал жободо мындай келтирилген. Жарандык биринчи паспортту аларда биринчи деген жери бар. Аларда сөзсүз түрдө эки ата эненин уруксаты керек деген. Ажырашып кеткен энелер, аталар ошол макулдугун бербейт ошолор. Биринчи этапта паспортту мындай жалпак тилибизде айтканда, бир айымыбыз айтканда кадаланып 3 ай берген жок. Ошол эле макулдугун дейт. Макул сонго келбей эле койсун, кагаз түрүндө нотариуста ошондо мен төлөп атам дейт. Макулдугун бербей койду. Макулдугун берген учурда мына 3 жылга кичинекей бала 5 жылга берилип атат паспорт. Убакытты паспорттун өткөндөн кийин айымдар кандай кыйынчылык менен кабыл алат? Кайра эле ошол эле сонго барса, мына биринчи жолу макулдугун берди атасы. Эми кайра 16 жашка бала толду, паспорт алайын десе, сонун кызматкерлери кайра алып келгиле. Атаңардан макулдугун дейт. Эмнеге? Эмнеге бул себепти мен бул мени причинаны аябай көп көтөрдүм, көп айттым. Жобосунда ал жерде 2 жолу же 3 жолу ар бир паспорт алганда 18 жашка чейин ал макулдугун атасынын энесин алып кел деген жери жок. Бул жерде мыйзамды ошол жобону туура эмес ошол кызматкерлердин аткарып аткандыгы белгиленип атат. Себеби деген сиз ацифровизация ошо айым сизге макулдугун атасынан алып келгенде сөзсүз түрдө силер ал нотариалдык макулдугун алып каласыңар өзүңөрдө. Анда сканерден өткөрүшөт, өздөрүнүн базасында болушат, түндүгүбүз интегрированный эмне кылып атабыз, цифровизация өтүп атабыз. Сунуш катарычы айымдарга айтайын дедим эле, көп учурда жанагы юридикалык консультацияга кайрылышып атпайбы? Эки жолго түшкөндөн кийин эки этап бар. Кээ бир учурда жанагы жубайлар никеси жок болот. Бирок күбөлүктөрүндө жана Айгеримдин окуясындай атасынын жанагы эмнеси жазылат, аты жөнү. Ошол үчүн ал атасы болуп бекитилип, мыйзамдуу түрдө ажырашса дагы, ажырашпаса дагы сөзсүз түрдө менин юридикалык кеңешим айымдар, балдар силер менен жашап атса сөзсүз түрдө сотко кайрылып бекитип алгыла. Балдар мен менен туруктуу энеси менен жашайт, моундай даректе дейт.
Рахмат. Бүгүн биздин эфирге келип ушундай өз окуяңыз менен бөлүшүп, кеп кеңештериңиздерди айтып, ушундай ойлоруңуз менен бөлүшүп кеткендериңиздер үчүн чоң рахмат. Биздин эфир дагы соңуна чыгып калды. Бүгүн биз ушу ажырашуу маданиятынын жоктугунан балдарды курал катары колдонгон учурларды талкууладык. Эфирди мен Наргиз Асеко жана кесиптешим Айпери Ганыжан кызы көз алып бардык. Көрүшкөнчө.
Урматтуу угарман, сиз уккан талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Айсулуу Мамашева, юрист Индира Саутова, эки баланын апасы, балдарын чет өлкөгө алып кете албай калган Айгерим Рысбекова жана Швейцариядан онлайн форматта Айжамал Жаныбекова катышты. Берүүнү YouTube-тан толугу менен көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
X түйүнүндө Азаттык Радиосу.
Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларына дагы катталып алсаңыз болот. Ошондой эле биздин подкасттарды бардык подкаст аянтчыларынан жана Азаттык Чекит Орг сайтынан, ошондой эле Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрүп турууга, угуп турууга чакырабыз. Ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарда Замира Кожобаева иштеди, ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.